habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad ku soo dhawaataan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waa habeenimo salaasaa bisha januari ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7 habeenimo galabta caawa iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah golaha wadatashi qaran oo maanta la kulmay beesha caalamka.
Maanta golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan baaritaanka xasaradii 6 bishii Januari ee sannadkii hore ee ka dhacday aqalka Capitol Hillka ee magaaladani Washington iyadoo oo Khamiistana ay ku beegan tahay sannad guuradii koowaad.
shaqadaas way socotaa dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey dad badan oo ka qayb qaateena
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin ahaynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in turxaan bixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso sida midowga musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo weliba daranayaasha kale. shirkan ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqool lagu khaarijin rabay xilli uu ka qaybgelayay munaasabadda xuska xorriyadda dalkaasi oo dhacday sabtidii aynu kasoo gudubnay. bayaan xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haiti ayaa lagu sheegay in iskudayga dil ay ka dambeeyeen burcad iyo argagixiso, kuwaasoo isku dayay in ay tugtaan ra-iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa kaniisadda magaalada waqooyiga Haiti ku taalay Genovese, halkaasi oo ay ka dhacaysay munaasabadda sanad guuradii 2018 ee madax banaanida Haiti. muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujiyey ra-iisul wasaaraha iyo kaaliyaashiisa oo u ordaya gaadiidkooda xilli ay rag hubaysanay rasaas ka ridayeen bannaanka kaniisadda. warbaahinta Haiti ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku lug leeyihiin kooxo burcad ah. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii Maraykanku u geystay General Qasim Suleimani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ay waajib ku tahay in uu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaas. Iran iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo Suleimani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus garabka dibadda ee ilaalada kacaanka Iran. waxaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duliyuhu wadin oo dhacay bishii Januari 3-deedii sanadkii 2020-kii kaasi oo ka dhacay waddanka Ciraaq. saraakiisha garsoorka Iran ayaa la xiriiriyey mas-uuliyiin ka tirsan 9 waddan kadib markii ay magacaabeen 127 qof oo lagu tuhmay arrintan, kuwaas oo ku jiraan 74 u dhashay Maraykanka. maalmo kadib markii uu dhacay dilka General Qasim Suleimani, Maraykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid istifaaca. xeerilaalihii hore ee guud ee Maraykanka William Barr ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Suleimani, generaalkuna uu ahaa bartilmaameed military oo sharci ah siduu hadalka u dhigay. maxkamad ku taalla dalka Canada ayaa ku xukuntay dowladda Iran inay bixiso magdhow gaadhaya 84 milyan oo dollar, taasoo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Canada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tehran ee caasimadda Iran sanadkii 2020-kii. diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftay laba gantaal wax yarun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tehran. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kedis ah u dhacday, iyaga oo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Mareykanku soo riday. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 106 qof, waxaana ka mid ahaa 50 qof oo u dhashay amaba haystay dhalashada dalka Canada, iyo 530 kale oo iyagu haystay sharciga deganaanshaha ee dalkaasi. Lama oga ilaa iyo imika sida ay Iran u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid a dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in lala wareego qaar ka mid a hantida ay dowladda Iran ku leedahay Canada iyo dalal kale, kuwaasi oo ay ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee Iran. Alkoodili nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sidaad wararka ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta kulmay oo la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa xaaladda cakirena xilligan ku geedaaman doorashada Soomaaliya, waxuuna shirka maanta uu ku bilowday kulamo wada tashi oo madashu ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee badankood degan harada Xalane. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka ee shirka maanta ka qayb galay inay ka go'antahay qabsoomidda doorasho hufan loo dhan yahay, hannaanka doorashada lagula kala wareego si dimuquraadi ah. Shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya, waxaana gundhiga shirku yahay xal u helidda mushkiladda xilligan ku dahaaran doorashada, jaangooynta waqti go'aan ee ku dhacda doorashada Soomaaliya, iyo casharadii laga barta doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa, gaar ahaana boobkii xoogganaa ee lagu eedeeyay doorashada hadda qabsoontay qaybo ka mid a golaha shacabka maamulada qaarkood. Afayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa V O A-da kaga warramay waxyaabaha maanta looga hadlay shirka.
Aada baa u mahadsan tahay maanta golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed uu shir guddoomiye ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale siday u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo. Runtii ra-iisul wasaaraha hadalay uu ka jeediyey wuxuuna uga mahad celiyey taageerada beesha caalamka, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay golaha wadatashiga qaran in doorashadan la dardargeliyo horeyna loo sii wado. Sidoo kale shirku wuu sii socdaa, madaxduna way shirayaan. Waxaa kaloo maanta qorshaysan in lala kulmo wuxuuna ka tirsan musharaxiinta midooda Soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona, iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhamayn karo sida dhaqsiya. Waxaa sidoo kale lala kulmi doonaa xubnaha beesha caalamka. Marka shirarku way socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayayna ilaa hadda ku socdaan.
Dadka degan Muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragtay dhiibta shirka ka socda ee Fasiyooni.
Waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aan kasoo kordhin, maxaa yeelay shirar badanaa laiskugu yimiday, waxaa la gaaray go'aamo oo doorashada loo gudbaayo, kuwaasna ma hirgelin, kanna waxba ma ugu duunaanahay kaas. Sababta waxay tahay dadka meesha isku imaana aan ahayn dad isku ra-yaha, aana isku tanaasulayn, oo qof kasta wuxuu biirsanaa dantiisa kaka ah. Saas waa markii sida aan aniga afilayo inuu ku yaro waxba aan daamaynayn.
Bismillah, waa mahadsantihiin bahda V O A. Shirka hadda socdo kuwii horay loo qaban jiray waxba kama dubno. Sababtan waxa weeye shirar badanaa hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka. Runtiin waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayana kan inuu daba socdo. Annaga marka sababta aan u dhaheenna wax sidaas hadda kama soo baxayo waxay tahay runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka ishaystaan. Taasna waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso, ama maxaa la yidhaahdaa awoodo kaleeta oo yacni beesha caalamka oo kaleeta marka laga hadlayo. Sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo isku maafaq aheen maxaa la yidhaahdaa dabcan taasaan u aananayna annaga maxaa la yidhaahdaa ka dhalinyaro ahaan ee magaalada Muqdisho ku nool.
Madasha wadatashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare Rooble ayaa hadda ka arrinsanaya jiheynta doorashada Soomaaliya inta ka hartay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haddaba qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi kenya, gaar ahaan magaalada caasimada nairobi, ayaa aragtidooda iyo rajada ay ka qabaan shirkan ka warramay. Waxayna u warrameen wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed.
Magacaygu waa cabdisalaam cabdi. Shirka wadatashiga madasha qaran, waxa ugu muhiimsan ee dadka ay filayaan in shirka uu ka soo baxo war-saxaafadeedkooda waa arrinta doorashooyinkii sidii loo dardargelin lahaa, intii dhimanayd sidii loo dhammaystiri lahaa, iyo cabashooyinkii kuraastii ka timid ee cabashooyinkii isqaqabsiga iyadana wax laga yeeli lahaa.
Sidee u aragtaa adiga shirka aragti ahaan?
Taan shirka wallaahi inuusan waxba ku soo ziyaadinaynin ay qadiyadda ay tahay ijiid aan ku jiido gacmadaalis. Meeshana waxa ku dhibaatada uu ku soo gaaray waa shacab Soomaali. Wax cusub ee hadda soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto, laana meesha waxaa muuqatay dowladnimo iyo han siyaasadeed iyo qarannimo iyo wanaag. Dee wixii oo dhan waa lagu galgashay oo waxay noqotay masaalix shakhsiyadeeda.
Magacaa ku bilow marka hore.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa cabdicaziz cabdigaaciye, ku nool magaalada nairobi, xaafadda islii. Waxaad moodaa muddooyinka hadda u dambeeyey soomaaliya shirar wareer ah, for example shirarkii dhuusamreeb oo kale oo ahaa, maxaan ku dhahaayey lugooyada soomaaliya meeshii ay ka soo bilaabatay muddadii hadda u dambeysay, waxbaa horey u socday. Laakiin shirarkii dhuusamreeb ee lugooyada ahaa wax ka bedelan baa maanta socda. Maanta shirkan wuxuu ogyahay wax shir u eg oo maalmahan la qabtay kenya jira, sababtoo ah wax badan buu kaga duwan yahay wixii lugooyada ahaa ee dhuusamreeb ka jiray, ee 1 iyo 2 iyo 3 ahaa iyo 4ba malahash wuxuuda u ahaa, wuxuu kaga bedelan yahay. Shirkan waa shir ay ka soo qaybgalahayaan maxaan ku dhahaa beesha caalamka, maxaan ku dhahaa Soomaaliya saameynta ku leh siyaasiyiinta sida musharixiinta, waa shir ay ka soo qaybgalahayaan bulshada rayidka. Marka wax shir u eg kan baa qabsoomay baan leeyahay muddadii hadda u dambeysay ee doorasho iyo waxa laga hadalayay, wax shir u eg oo aayaha Soomaaliya lagu abaari karo kanaan yaan u arkaa inuu yahay shir suurtagal ah. Waxaan leeyahay shirku ha guulaysto, shirku ha guulaystaan leeyahay.
Maxamed Xabsi jooga Nairobi, shirka wadatashiga ka furmay xamar, waxaan u arkaa inuu yahay mid kii lagu soo afjari lahaa ismariwaaga iyo muranada hare ee doorashooyinka dalka. Sidoo kale shir jiheeya jihada siyaasadeed ee dalka inuu noqdo ayaan rajaynayaa. Walow sida hadda ay wax ku bilowdeen ifafaalo fiican aysan ahayno, weli taagtaag jiro, haddana waxaan rajaynayaa aakhirka inay bal natiijo fiican ka soo baxdo insha allah.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo waddanka Kenya, Nairobi, especially caasimadda. Haddii aan cabiro fikirkayga shirka madasha ee ka socdo magaalada Muqdisho, anigu waa soo dhaweynayaa, sababtoo ah waddanku wuxuu taagnaa meel halis ah. In qatartaas laga badbaadiyo waa arrin wanaagsan. Waxaana rajaynayaa in ay wax isku afkartaan oo doorashada aysan waqti qaadan, in 60 days ugu badnaan in 6 cisho in lagu soo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose, midda madaxweynahana inaysan waqti kale aysan ku sii dhumin. Weliba anigu waxaan qabaa in madasha maamul goboleedyadu inay la wareegaan mas-uuliyadooda oo ay doorashada ay qabtaan, maadaama madaxweynihii qaranka oo la rabay inuu doorashada uu hogaamiyo markii buuq uu dhashay uu iska wareejiyey, uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Maxaa Xuseen Rablena uu gudan waayey shaqada ayada ah oo uu qabsan waayey. Waxaan qabaa in aanan waxba laga sugin ra-iisul wasaaraha, in ma aragtay guddiga madasha inay iska dhex doortaan guddoomiye wareegto ah inta uu shirkaas socdo, ay is-aaminaan waddankana ay ka saaraan xaaladda hadda uu ku jiro. Waddanka sida hadda uu ku jiro kuma sii jiri karo. Fikirkaygu intaas ayaan ku soo koobayaa. Soomaaliya waxaa u rajaynayaa guul, waxaa u rajaynayaa wadajir, waxaa u rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Magacaygu waa Abara Cali, waxaan joogaa Nairobi. Shirka ka socda Muqdisho ee qabanqaabadiisa uu iska lahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, aniga waxaan u arkaa inuu yahay shir ay kasoo bixi doonin wax weyn natiijo ah, sababtoo ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu egyahay ra-iisul wasaare ku milma siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadiisu waxay u socotaa siyaasad hal dhinac ah. Wuxuu ku biiray san u aragna mucaaradka ka jira Soomaaliya, fikir badan oo ma garanaysa nimankaasi ay aaminsan yihiin ayuu asagana aaminsan yahay. Heerkii dhexdhexaadka ahay ee laga rabay inuu siyaasadda iyo ma garanaysa doorashada ku hogaamiyo kama muuqato. Waa nin hal dhinac u jarjeero. Nimankan maamul goboleedyada madaxda ka ah ee madaxweynayaalka oo hadda meesha isugu imaadeena, runtii kulley doorkooda ay leeyihiin qof walba markuu meesha taga fikir un buu qabaa. Aniga waxaan u arkaa shirkaas inuu yahay shir ay waxba kasoo bixi doonin, waana lagu kala tagi doonaa shaarta noo muuqato. Waxaan ka rajaynaa laakiin insha allah Soomaaliya iyo siyaasadeeda inay noqoto mid laiskugu imaado, mid tanaasul badan loo sameeyo, mid ay ummadda Soomaaliyeed maslaxadeeda lagu fiirin doono, insha allahu ay noqon doontaa, rajaynaya.
Qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo uu rameeyey wariyaha v o e da Qatar Maxamuud Xareed, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Shir caalami ah oo ay 23 jaamacadood ka qayb gelayaan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Borama. Shirkan oo ah mid cilmi baaris dhanka caafimaadka ah waxaa martigelisay jaamacadda Camuud ee magaaladaas. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
Shir caalami ah oo lagaga hadli doono caafimaadka midaysan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Borama ee gobolka Awdal. Shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen 23 jaamacadood oo ka kala yimid shan waddan oo geeska Afrika iyo waddamo kale oo ka mid yahay waddanka boqortooyada Ingiriiska. Barnaamijka caafimaadka midaysan ee afka qalaad lagu yidhaahdo One Health oo markii u horreysay lagu qabtay magaalada Borama waxaa soo qabanqaabiyey jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska. Ujeedkiisuna wuxuu yahay sidii loo midayn lahaa caafimaadka dadka iyo dunyada iyo deegaanka, sida uu inoogu sharaxi doono Dr. Yuusuf Cabdi Xareed oo ah agaasinka shirkan u qaabilsan jaamacadda Camuud.
Waxaan sidoo kale ahay jeermanka ama agaasimaha shirkan heerka caalamiya oo lagaga hadli doono waxa afka qalaad lagu yidhaahdo One Health ama caafimaadka midaysan ama hal caafimaad aan karno. Waxaa la ogaaday sanadihii u dambeeyay in caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo caafimaadka deegaanku ayna sinaba u kala maarmi karin, oo la ogaadayna inay xanuunadu iskaga gudbaan saddexdaasi maxaadanay waaxood. Deetana waxa ay dunidu intan dambeba ku hawlanayd sidii loo midayn lahaa saddexdaas, iyadoo la helayo la adeegsanayo cilmi baarisyo lagu ogaanayo sida ay xidhiidh u leeyihiin, iyo in la abuuro curriculum iyo waxbarashada higher educationka waxbarashooyinka sare in lagu daro madaragtay manaahijta, iyagoo isku soo si loo mideeyo caafimaadka saddexda waaxood ee kala go'a lahayn. Camuud University waxay ku dadaashay ama goolka ay dhalisay aan odhan karo waxa weeyaan in markii ugu horreysay shir noocan oo kale ah ay ka soo qayb galaan jaamacadaha Bariga Afrika in ay qabsadaan oo ay kaga wada hadlaan arrintan One Health ama midaynta caafimaadka xoolaha, deegaanka iyo dadka. Waa kiisi koowaad baan odhan karaa. Awal sectoris kale ayaa ka shaqayn jiray jaamacadahani inay iyagu ka hadlaan, iyagoo ka wada hadlaya daraasaadadii u dambeeyey ay ka qoreen iyo si daraasaadada laga sameeyey kor loogu qaadi lahaa, sidoo kale in wadamadu ay wadaagaan aqoon isweydaarsi iyo cilmi baarisyo iyo heerarka waxqabad ee ilaamika ay ka qabteen oo wax la kala barto. For example, wadamada ka soo qayb galay Afrika waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia baa joogta, waxaa kaloo jooga Jabuuti. Sidoo kale waxaan ka maqnayn Ingiriiska oo jaacada Liverpool ay kaga jirto.
Shirka lagaga hadlayo midaynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka waa mid la joogtayn doono sanadaha soo socda, islamarkaasina gabagabadiisa laga soo saari doono guddi farsamo oo ka kooban jaamacadaha shirkan ka soo qayb galay, sida uu tibaxayo Dr. Yuusuf Cabdi Xareed.
Shirkani kuma ekaanayo maanta oo keliya iyo doorkani sanadkan, wuxuu noqon doonaa in la kulmo oo guddi technical ay ka soo baxdo oo ay hawsha halka ka sii wadaan. Waxna secretariat-ka ay ku wada maamuuseen sidii shalay discussion ku jiray ay sheegeen in labada sano ugu horreysa ay maamuli doonto Camuudiya hadii Ilaahay dhaado secretariat-kii hoggaamin ka yeelan doonto, maadaama curintu iyadu ay ahayd. Sidoo kale waxaan halkan doonayaa inaan uga faa'iideysto oo qabanqaabada shirkan iska qayb qaatay waa Camuud University iyo jaacadda Liverpool University. Waaxda researcher Camuud University oo aanu director-ka ahay ayaa hoggaaminaysa.
Sidoo kale waftiyada jaamacadaha ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid ah jaamacadda Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Gudoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Bashiir Cabdillaahi ayaana u sheegay idaacadda V O A in arrinta lagaga hadlayo kulankan jaamacadaha uu yahay mid caafimaad oo khuseeya wadamada mandaqada, loona baahan yahay in layska kaashado xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaanka, kuwaasi oo iskaga gudba xuduudaha.
Saad la socotaa wadamada geeska Afrika oo wadamo runtii noloshoodu mandaqadu ama environmentiga ay ku nool yihiin isku wada xidhan yahay, gaar ahaan dadka Soomaalida ana si gaar ah ayay hawshoodu isugu soo xidhan tahay. Sidaa daraaddeed bulshada dadka Soomaalida xoolaha ayay dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay. Barnaamijka One Health Programku wuxuu ka shaqeynayaa caafimaadka kii bini'aadamka iyo kii xoolaha iyo environmentigii saddexdaba in la isku qabto oo si wada jira looga shaqeeyo. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa wixii xanuunadii xoolaha oo dadkii u gudbaya, mararka qaarkood kii dadka oo xoolihi u gudbaya, waxaad arkaysaa daadadka iyo wasaqaha iyo waxyaabaha la xidhiidha environmentiguna saameyn, xoolihiibaa cunaya, dadkiibaa isticmaalaya. Marka wax kala maarmo run ahaantii maaha. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahanyahay programkan in la ballaadhiyo, ballaadhin keliya aynu ku xidhnaanay, in laga wada shaqeeyo, si isku dhow looga wada shaqeeyo. Annagu jaamacadda jigjiga waxbaa noo bilaaban, waxaan leenahay One Health Program ayaan leenahay, waxaan soo wadnay shan sannadood, shan kalena hadda ayaan bilaabaynaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in layska kaashado
arrimaha shirkan lagaga hadlayay oo ah kuwo cilmi baaris ah oo jaamacadaha gobolka Geeska Afrika qaarkood ka soo qayb galeen ayaa noqonaya mid kor u qaadi doona arrimaha caafimaadka ee deegaanada Soomaalidu ee digto ee la xidhiidha dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Haashim Sheekh Umar Good, V O A, Boorama.
Kadul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xafiiska difaaca xuquuqda bini'aadamka ee Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu kasoo gaadhay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Boosaaso. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay magaalada intii uu socday dagaalku. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowe inoogu soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gebagabeeyey xog ururin, baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyey natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu garwaaqsaday uuna diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay caddayso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaarkood ay baarista xafiiska ka hor soo shaac baxeen. Qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatada soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nololeed iyo hantiyeed. Wuxuuna xafiis ka digayaa in arrintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirtu ku lug lahaa ka gaabiyaan. Qodobka afraad, waxaa xafiisku ku boorinayaa dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka howlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid a magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
Dhinacyada ku howlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Saciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
Xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada howlaha ku howlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si degdeg ah ku helaan cadaalad. Ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday Boosaaso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku howlan inay Allaah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yaloobay dirirta Boosaaso.
Dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tagtay ayaa geystay khasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho, dad rayida, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. Inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiin uu istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay weli ku howlan yihiin. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan haddii aan Muqdisho iyo shirkii wadatashiga dib ugu laabanno, mid ka mid a qodobada ugu waaweyn ee shirkan hor yaalla ayaa ahaa sidii amniga laga yeeli lahaa xilliga doorashada, waxaana ay midowga musharaxiintu soo jeediyeen in amniga lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha. haddaba sidee ayay taasi suurtagal ku tahay siyaasad ahaan iyo sharci ahaanba? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay Xuseen Macalin oo ah madaxa macadka Hiraal ee daraasaadka amniga.
Waa mahadsantahay Falastiin. Dabcan waxaan kasoo bilaabayaa sharciga, kadibna sidii qaabkii practical u tahay ama suurtagalnimada xaaladda ayaan uga jawaabayaa su-aashaada. Sharciyan horta dastuurka dadku Soomaalida aada uma akhriyaan, faham xumo badan ayaa ka haysa, gaar ahaan qodobada amniga ku saabsan. Qodobo fara badan ma aha, dhowr qodob keliya ayaa amniga ka hadlaya iyo sidii loo maareynayo cidda wadaysa. Waxaan ka bilaabayaa titleka madaxweynaha oo iyo meesha uu kasoo galay amniga, oo ah qodobka 9-aad qaybtiisa labaad, barqadiisa labaad oo dhahaysa inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, oo ay Soomaalidu qalabka sida u taqaano ciidamadoo dhan, laakiin sida sharciyan dastuurka ugu qoran oo ay tahay in ciidamada militariga keliya ay tahay oo ay ku xadfan tahay goorta uu taliyaha guud uu militariga noqonayana ay tahay goor uu dalku xaalad degdega oo dagaal uu galay oo baarlamaanku uu siiyey awoodo gaara madaxweynaha uu ku hogaamiyo ciidamada. Wixii kasoo xara dastuurka qodobo fara badan ayuu executive-ka uga hadlayaa awoodahooda oo ay ciidanka ku maamulayaan military, police, nabad sugid iyo sirdoon, iyo wasaaradaha ay hoostagaan iyo qaabkay u shaqeynayaan. Marka dabcan taas waa midda horta guud oo fahamka guud oo dadweynaha rabay inaan la wadaago iyo qaabka sharciyada ah. Labo, sidee hadda maadaama xaalada hadda oo aan caadi ahayn ku jiro madaxweyne waqtigiisa dhammaaday, khilaaf maaragtay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii, khilaaf maaragtay dhinac kasta oo madaxda dalka kaleeto oo gobollada maamulayay iyo musharaxiintii iyo kulli qoorta la isugu jiro meeshaan marka la joogo, waxaa laga de-anba qaadayaa heshiisyadii ugu dambeeyey ayaa hadda wax nool ka jira. Heshiisyadaas waxa ay si dhammaystiran 17 September iyo maaragtay iyo heshiisyadii ka dambeeyaba waxa ay awoodda ku wareejiyeen golaha wadatashiga qaranka oo ra-iisul wasaaruhu ka yahay madax, executive-kana xil gaarsiinta uu sii wadaayo. Marka ra-iisul wasaaruhu si uu dee hawshii, maadaama uusan weliba musharaxayn, si uu hawshii dee u daadihiyo, waa in si dhammaystiran oon mugdi lahayn ciidamada qaranka uu ula wareego talisyadooda iyo madaxda wasiirada u talisa.
Marka maxay hadda muhiim u tahay in ra-iisul wasaaraha maadaama arrimihii doorashada isaga lagu wareejiyey tii amnigana in loogu daro, maxay muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay ciidamada amniga, ciidamada runtii ilaalada doorashooyinka la dhaqanka shacabka oo ay ka dhalanayso awoodo handadaada. Ciidamadu waxay leeyihiin awoodo gaara, gaar ahaan for example nabad sugid oo kaleeto, in dee waxyaaba dadka ka qarsoon ay ciddi markaas doorashada dana khaas ka leh ay ku fushan karto oo lacago maaragtay boorsooyin ay keensan karto habeen iyo maalin ma intay maalinkee doonto. Laakiin ra-iisul wasaaruhu maadaama uusan musharax ahayn, in uu isaga uu la wareego oo uu ilaaliyo hufnaanta doorashadaas isagaa hadda ka mas-uul ah oo heshiisyadaas ay siiyeen. Marka haddii awoodda ciidamada oo awalba madaxweynuhu meel uu kasoo galo aysan jirin dastuuriyan, laakiin caadooyin layska qaatay oo maaragtay siyaad barxad laga soo rartay ah lagu maamulayo dalka, in hadda si waqtiga noo dhiman oo yar lagu dhammaystiro qaabka dastuurka uu noo ogol yahay iyo heshiisyadii ka dambeeyey.
Marka hadda marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaran waa ay shirsan yihiin, ma isku raaci karaan go-aan ay ku midaysan yihiin?
Wallaahi waa su-aal adag waaye. Dabcan rag oo isaga meesha ku masara ayaa jooga oo aan dee wax qarsoonna ma aha, oo laba gobol oo hadda caddaystay inay garab taagan yihiin galmudug iyo south west, labadanin oo madaxweynayaasha ka ah. Bulshada maanta ay la kulmayaan oo caalamka iyo bulshada Soomaalida oo civil society-da iyo dabcan in dee waxaas laga waanin doono.
marka maxaa laga sugayaa kulankan ugu dambeyn inay ka soo baxaan?
Kulankan de waa de kulankii waxaan isleeyahay waa fursaddii u dambeysay oo fursad noo hartay oo aan wixii meeshaan ka dambeeyay uuna Soomaaliya lagu kala tago oo gacanka hadalka uu xalaal noqdo ayay noqonaysaa. Marka ay u arkaan sidaas fursad dambeeto oo lagu ishaafalatay inaysan harin oo ay ka soo saaraan wax dadku ku qanci karaan, ninkan odaga oo maaragtay hawsha cagajiidinayana aanan isaga waqti lagu lumin oo ay u fiiriyaan danta dalka iyo dadka.
Xuseen Macalin oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee V O A. halka dulin kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A markana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxayna la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Khamiista saacad dambe waxay ku beegan tahay sanad kadib markii 6-dii bishii January ee sanadkii hore ay koox taageersan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ku xoomeen dhismaha aqalka Kongreeska ee Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano. Dadkan ayaa yoolkoodu ahaa inay horjoogsadaan dhammaystirka tallaabadii u dambeysay ee lagu ansixinayay madaxweynenimada Joe Biden oo ahaa murashaxii xilligaas. dhacdadii sanadkii hore kadib ayaa aqal Kongreesku magacaabay guddi baaris ku sameeyay dhacdadaasi. Madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ka soo horjeeda howlaha guddigan. haddaba xaggee ayuu guddigu wax marinayaa? su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Kawthar Xirsi Muuse oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
guddigaas shaqadiisu way socotaa oo baaritaano badan baa la sameeyey. waxaa kaloo la sameeyey investigators ee la shaqeynaya guddigaas la magacaabay. marka shaqadaas way socotaa. dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hill-ka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey dad badan oo ka qayb qaatayna faldambiyeed lagu helay.
waan gartay madaxweyne Trump waxaa la yidhi wuxuu isku dayey in uu horjoogsado guddigan iyo howlaha wada, bal faahfaahinta arrintaas insiis.
Trump waxa yari lagu eedeeyay waxaa ka mid ahaa in maaragtay uu dhahay waan jecelahay, waana supporterskayga waana jecelahay. dadkii ka mid ahaana dad asaga horay u support garan jiray muddo intuusan xilka xataa siyaasadda kusoo biirin baa laga helay markii baaritaanka ay sameeyeen qolyahan F B I-da. marka asagu markasta kuma qanacsana oo arintan wuxuu ujeedaa in asagu marna ma ku qanacsana, laakiin waxba saameyn badan ma yeelanayo maadaama meelihii uu dadkiisa kala xiriiri jiray sida Facebook amba Twitterka oo dhan maaragtay ilaa hadda uu ka maqan yahay, waxba saameyna ma sameynaysa fikirka uu aaminsan yahay. marka shaqadan hadda gacanta cidda ku haysa baa xoogeeda leh.
waan gartay. marka goorma ayaa laga yaabaa in guddigani uu soo gabagabeeyo hawsha?
wallaahi dadkii badanaa lagu helay suspectyadii dambiyada lagu helay oo mataqaanaayay ilaa prison qaybo loo diray xataa la baajira oo laga yaabo ilaa 20 years in maaragtay ay galaan oo ay qaataan. marka waxaa la rajaynayaa in shaqadan soo gabagabowdo. waxa ugu badanayna hadda in ratify gareeyeen waxaa ka mid a in aysan arrintan ahayn mid banaanka ka socotay oo banaanka laga soo abaabulay ka baxsan Mareykanka. muhiimadda ugu badneedna ahayd in shahaadada soo baxaysay markaas doorashada uu ku guuleysanayay Biden in aysan maaragtay aysan dhammaystirin oo shaqadaas maaragtay laga dhigo mid oo isku dhex yacsan iyada hadafkooda ahayd. marka xoogaa arrinta waxaa fududeynayaa wadankan Mareykanka badanaa waxyaalaha uu ka boqo waxaa ka mid a faragelin shisheeye. marka maadaama tahay xoogaa ay arrintan ka baxsan tahay oo ay ka duwan tahay way fudud tahay oo hadda dadka badanaa bishii July dadka ugu badnaa waa la xukumay ilaa August sanadka gudihiisa waa la xukumay. marka maadaama dadkii ugu badnaa la xukumay hadda waxaa mudda shaqadu inay maaragtay sii dhammaanayso.
waan gartay. waxaa la yidhi mar la eegay ra'yi urin dadka laga qaaday in dadka aaminsan in gacanka hadal dimuqraadiyada lagu ilaaliyo ay sii badanayaan dalka Mareykanka. marka guddigan la sameeyey iyo howlaha uu wadaa maxay ka tari karaan dadka fikradaha xagjirka si aamusan?
Guddigaas mandatis waxa waaye inay shaqadaas markaas dadkii dambiga lagu helay suspectyashaas in ay baaraan waay ay arrintaa u sameeyeen iyo maaragtay inay ogaadaan yaa ka dambeeyey iyo shaqadaas si dhammaystiran cadaalad inay u fidiyaan. Laakiin wax bedelid weyn kama samayn karaan. Guud ahaan Mareykan oo dhan way iska jirtaa arrintan cunsuriyadda, waayo hadda haddii aad fiirisid 900 dadkii la xirxiray oo maantaas imaaday ama dadkii ka qayb qaatay waxay ahaayeen dad oo cadaan ah oo weliba da-doodu ay u dhexayso 40 ka weyn tahay, taasoo runtii ahayd wax cajiib ah maadaama badanaa waxyaalaha dadka crimeka ama violence-ka sameeya da-doodu badanaa la qiyaasay inay dhextahay da-da u dhexayso 20 ilaa 30. Marka maadaama ay ahayd mid mabda' ku salaysan oo arrintan waxay noqotay wax arrin cajiib ah oo mataqaana horey uga dhicin Mareykanka. Marka guud ahaan Mareykan guddigan in shaqadaas sidii loogu talagalay mandatekeeda u fuliyaan ma ahane, laakiin saameyn weyn kuma yeelanayaan Mareykan oo dhan in maaragtay wixii ka baxsanaa dhacdadaas foosh xumeed ee ka dhacday Capitol Hill-ka in ay mataqaanay arrimaha noocaas oo kale ah inay dadka ay maaragtay maskaxdooda wax ka bedeli karaan waxba taa saameyn kuma yeelan karaan. Laakiin shaqadan loo idmaday in ay qabtaan ba maaragtay taasaa muhiim aruntii. Shaqadana aad bay u socotaa oo Congresska waqti badan ay ku bixiyaan in maaragtay hawshaas ay soo gabagabooda shaqadaasna la qabto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Muddo hal sana uu ka soo wareegtay markii koox taageersan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay ku xoomeen aqalka Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystiray idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay dooda barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Haddana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhallinyarada Soomaaliyeed oo halgankii xorriyadda iyo weliba marxaladihii kala duwanaa ee soo maray door weyn ku lahaa ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin in ay xilliyada burburka ku milmeen qabaa'ilka ama dana gaara dad leh sida jabhadaha oo kale oo ay gabeen kaalintoodii, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ay door weyn ka qaateen sidii lagu damin lahaa oo ay dhallinyaradu yihiin xoogga ciidamada iyo amniga iyo weliba bulshada horumarinteeda ku jira. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdicasiis Aada Saalax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha awoodaynta dhallinyarada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xirsi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yasiin, waa mahadsan tahay saaxiibkii Cabdicasiisna waa u mahadcelinayaa oo dooda igala qayb galayo. Mowduuc aad u qurux badan baa dabcan dhextaalno ah oo ku saabsan dhallinyarada iyo doorkooda maanta. Anigu waxaan qabaa in dhallinyaradu ay yihiin cudud muuqata dhinac kasta oo bulshada hadday ahaan lahayd aqoontii, waxbarashadii, ganacsigii, siyaasadii iyo amnigiiba. Doorkii dhallinyarada oo qaranjabka ku hana qaadayna waxaad moodaa sidii dowlad la-aanta ay u saameysay iyo sida ay bulshada uga dhex muuqdaan inay kaafiya kala dheeri tahay. Marka dhallinyaradu waa awood muuqata oo jirta oo la xaqiri karin dibudhiska dalka iyo waxyaalaha socdo maanta dowladnimada Soomaaliya dib loogu dhisahayo, iyo dhinac kasta oo bulshada qeybaheeda kala duwanana doorkooda ayay ka ciyaaraan oo kaga muuqdaan.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Dhallinyarada tan iyo burburkii Soomaaliya ay burburtay, dhallinyarada waxay ku soo dhaceen system la-aan, education la-aan, waxbarasho la-aan. Marka waxay ka doorbideen in ay qabiilkii u adeegaan iyo niman ala nimankii Soomaaliya hor taagnaa ama ala ninkii doonaya adeegsanaya si ay ayagu u helaan daily bread-kooda. Marka eedda waxaan saaraya dhallinyarada oo kusoo toostay inay waxbarasho la-aan iyo education la-aan ay ahaadeen aysan ka faa'iidaysan waan iyadoo oo education in Soomaaliya iyo waxbarasho aysan ka jirin.
Laakiin dhallinyarada qaar badan oo ka mid a ayaa waxaa la leeyahay waxay u adeegayaan ama jabhadaha ama ururada oo doorkii ay lahaayeen ma qaataan. Taa maxaad ka leedahay?
doorkii lagu talagalay ma qaataan sababta waa runta taas kuus waayo qofkii waa nin meel haysta ma aha waxbana muusan barayn waxbana ma haysta marka wuxuu ku doorbidayaa daily prayer kan uu raadiyo oo asagu uu al-shabaab noqdo ama uu noqdo muxuu ahaa jabhad reer beel hebel iyo jabhad qabaail hebel ama meel kale meeshu calooshiis wax weyn karo inuu raaci ay noqoto
dadka qaarkii waxay ku doodayaan xirsiyow in dhallinyaradu ay hangoolka oo kale yihiin oo hadba qofkii xeradii la degayo maxaan ku yiraahdaa qodaxda la iska xijiyo oo ay dad kale soo saaraan iyaguna aanay ahan lahayn taa ka war
doodaas mar ay jiri kartay yaasin way jirtay oo ah xilligii dagaalada sokeeye lagu jiray inkastoo hadda lafteeda aan weli laga dhammaan laakiin haddana xilligii jabhadaha iyo dagaalada sokeeye ee dhinaca qabiilka lagu kicin jiray dhallinyarada iyay doodaas valid ahayd aragtideyda laakiin hadda dhallinyaradii waxbay barteen qaranjabkiina waxaad moodaa inkastoo dowlad la-aantu ay dhib tahay haddana in dhallinyaradii fursad badan ay u abuurtay qaxootiyada lasoo galay wax la bartay aragtiyadii iyo fikradihii laga dhaxlay kenya oo kale tusaale ahaan markii la yimidna in dalkii dib loogu celiyey maanta waxaad dareemaysaa muqdisho tusaale ahaan in lagu qabto submidyo muqdisho bookfair muqdisho tech submit waxaasoo dhan dhallinyara hormuud u ah ma imaadeen haddii dhallinyaradii intay dibadda u baxaan aysan wax soo barteen marka aragtida hangool inay ahaayeen horaan way jirtay laakiin waxaan qabaa hadda inaysan jirino dhallinyaradu aysan hangool ahayn laakiin qaabab kaloo badan ay bulshadooda ugu gacan celiyeen
wallaahi ma oran karno dadkana waxbay barteen waayo waxbarashada soomaaliya lacag wey hadda cid soomaaliyana lacag ma haysa shaqaana kama jirto burburta soomaaliya soddonka sano u dambeysa system kama jirin nidaamna kama jirin marka sidaa darteed dhallinyarada weli waxay taagan yihiin waa la kareysana ninkii doonaa kareysana intu wax soo abaabulo iska kaxaysana meesha doonu leedahay boqolkiibasideetan waxa dhimanaya ama jabaya dhallinyarada soomaaliya waa
sidee kuula tahay marka in dhallinyarada loo wacyigelin karo
dhallinyarada waxa loo wacgelin kara marka hore waa in la helo horta system degan oo soomaali ah haddaan system degan oon soomaali aan la helin oosan ismaqal iyo kala dambeyn iyo wixii xun iyo wixii fiican kala garanayn dhallinyarada lama toosin karo waa in system wanaagsan la helo oo soomaalinimada ay ku salaysan
tahay xirsiyow dadaalada ama buugfeerada ha noqoto ama xafladaha waaweyn oo la qabanayo ama muuqaalada hadda virtualka ah oo meel walba dhallinyaro hadlaysa oo muuqata waynu aragnaa hase yeeshee dagaaladii weli ma dhammaanin oo weli waxaad arkaysaa nin weliba reerkiisii iyo qabaa'ilkiibuu ku dhex jiraa see looga gudbi karaa oo tusaale loogu qaadan karaa dhallinyaradii ayagoon aqoonta lahayn oo da'doodu yar tahay oo 13ka ah leegadii oo kale ay uga soo dhex baxaan iyagoon qabiil lahayn si mustaqbalka dhallinyarada loo badbaadiyo
yaasiin waxaan isleeyahay aragtidaas lafteeda kulama qabo oo waxaan aaminsanahay in dhallinyaradu maanta ayaan loo adeegsan karin waaqaca jira isticmaalka qabiil in lagu kiciyo warlord reerkooda inuu maanta dagaal geliyo hal fikrada oo ah in ururada xag jirka oo kale dhallinyaro ay yihiin dadka u adeegaya way jirtaa iyaduna waxaan aaminsanahay inay tahay percentage aada u yar marka la fiiriyo bulshada soomaaliyeed oo la sheego dhallinyarada inay 75% yihiin percentage aada u yaray ka yihiin aragtida ah in waxaan isleeyahay leegadii ama 13kii SYL oo kale aragtida lafteeduna maanta way jirtaa laakiin dhallinyaradii waagaas jirtay oo koobnayd iyo dhallinyarada maanta faraha badan yaan isku mid ahayn waa sax waa la kala wadanisanaa wadaniyadda iyo isticmaar laga soo baxay iyo marxaladihii lasoo maray dabcan waa way caawinahayeen dhallinyaradii hore wadaniyadooda inay sare u kacdo kuwaana qaranjab bay ku hana qaadeen saasoy tahay waxaan isleeyahay dhallinyarada maanta joogta in la cawray mudan yihiino sida dhibaatada ay usoo babacdhigeen iyo siday u survive gareeyeen labadaba waa kaafiya kala dheeri marka waxaan isleeyahay dhallinyaradu maanta waa xoogga bulshada waa dadka qoys kasta soomaaliya maanta dhallinyaru ku tiirsan yahay ugu yaraan ay aragtideedi yaasino
ugu dambeyntii cabdicasiis saada saalax haddii aad dhaliishan tahay ama aqoontooda ama qabaa'ilka ay ku milmeen ama kartidii aad ka rabtay mustaqbalka dhallinyaradu inay noqdaan dhallinyarada aad rabtay ee soomaaliyeed ee adigoo ra'yigaaga muujinaya waa kuwe maxayse tahay doorka ay ka qaadan karaan marxaladan hadda lagu jiro ee dalku marayo
dhallinyarada oo baahan waxaa waa dhallinyaro oo karateria haysata oo waxna fahmaya wixii xun iyo waxa fiican kala lexana dhallinyara meel ba loo adeegsanay ma doonayno anaga waxaan rabnaa dhallinyara ilaalisaa danta haddii ladhaho waxaan soo qabo uu diido uu yiraahdo aniga waxaan ma qaban karin nafteeda iyo dadkayga ma halaaga anigu ma aaday meesha ciida qabiil hebel lama safaray aniga hebel beel hebel ma difaacay waxaa laga doonayaa dhallinyaro waxbarata wax xunna waxa fiicanna ka tagta danta soomaalidna ilaasa intaasaan u bahanna
halka waxaan u arkaa in la awoodayo dhallinyarada aan la niyad jabinin doorkooda hoggaamineed oo maanta ay haystaan in la baawar gareeyo maamul goboleed ee federaal iyo cid kasta oo dhalinyarada maanta jirta caawin karta ama door ka geysan karta inay bulshada kaalinta ay ku leeyihiin hore u sii wadaan oo caawin karta inay caawiyaan haddii ahaan leh dhinacyada waxbarashada waxa la yiraahdo siyaasadda awoodeynta awoodeyntooda siyaasaddan idhaahde ganacsiga abuuridda fursadaha shaqo iyo fikradaha ay la imaadaan laftooda in la embower gareeyo aad loo embower gareeyaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen cabdicasiis aadan saalax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo maxamed xirsi oo isaguna ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda horumarinta dhallinyarada iyo awoodeynteeda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaabnainta ayroo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheero inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a dowladda gobolka ontario ee dalka canada ayaa ku dhawaaqday xayiraado cusub oo loo sababeeyey kororka kiisaska covid 19 gaar ahaan nooca omicron xayiraadaha ayaa waxaa ka mid ah oo mar kale ardayda wax ay ku baran doonaan qaabka onlineka ah kadib markii la xiray dugsiyadii waxbarashada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray
madaxa gobolka ontario doug ford ayaa shalay galab ku dhawaaqay xayiraadan oo dhaqan geli doonta biri oo arbaca ah iskuullada oo ay ahayd in lagu laabto fasax gaaban kadib ayaa lagu dhawaaqay inay sii xirnaan doonaan oo ardaydu ay qaabka onlineka wax ku baran doonaan iyagoo jooga guryahooda sidoo kale waxaa mar kale la mamnuucay in dadka ay ka cunteeyaan maqaayadaha oo ay fadhiistaan waxaa sidoo kale la xiray xarumaha jirdhiska shineemooyinka iyo fagaarayaasha kale ee dadku ay u tegi jireen inay isku madadaaliyaan sida madxafyada iyo carwooyinka doug ford madaxa gobolka ontario maruu warbaahinta la hadlayay waxa uu yidhi waan ogahay tani ma ahan warka ay dadku doonayeen laakiin tallaabadan waxaa sabab u ah kororka maalinlaha ah ee nooca cusub ee omicron shalay in ka badan 16,000 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyey gobolkan tirada ayaana u muuqata mid si joogta u sii kordhaysa waalidiinta qaar ayaa qabaa in waxbarashada qaabka onlineka aysan ahayn mid u wanaagsan balse ay ku sugan yihiin xaalad laba daran mid doona ah
haddaan waalidiin nahay waxaan arkaynaa nambarkii cudurka coronaviruska uu weli heer sare joogo gobolkan aan ku noolnahay marka laba dhinac waay laba daran mid dooro waay caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahana dooro khatartii cudurkane labadaas kala dooro marka labadiiaan u dhexaynaa marka waalidiin nahay waxaan leenahay marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtigii ku habboonaa in iskuulka aadaan ciyaalka inaysan ahayn runtii onlineku wuxuu leeyahay gaabis badan wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma wanaagsana oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana ee ku jirta onlineka wuxuu macalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiyaa cashiro manhajka ka baxsan oo ah dhiirigelin tusaaleyn muuqaal wax ku tusiid waxyaabo badan uu casharka uu gudbinayo laakiin markii online la yiraahdo macalinka kaamarada uu isku aadiyo waxa uu gudbi karo way kooban yihiin
ku noqoshada qaabka waxbarashada ee onlineka ah ayaa la sheegayaa in waalidiinta qaar ay ku adag tahay waa kan cabdiqaadir maxamed aabow oo xilli sii horreysay ka hadlayay arrinkan
waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jiro oo luqadda ay ku adag tahay mataqaanaa ay aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada oo onlineka ah midda kale onlineka wuxuu u baahan yahay ilmaha laftigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale dhinaca waxbarashada caqabad ka haysato dhinaca laftigooda luqadda dhibaato ka haysato way ku adag tahay
dhanka kale ganacsatada maqaayadaha ayaa kasoo kabanayay dhaqaale xumi baahsan oo lasoo daraystay kadib markii muddo ay xayiraado kala duwan saarnayd hadda waxay ku qasban yihiin mar kale inay ku tiirsanaadaan oo keliya dadka cunnada qaadanaya maadaama aanan la ogolayn in gudaha maqaayadda lagu dhex cunteeyo waa kan maxamuud jirde milkiilaha maqaayadda sahan oo ku taala scarboro oo ka tirsan magaalada toronto
iminka markii dib loo furay abaacmushtirkii ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaha laga cuno ayaa haddana la joojiyey maadaama cudurkii kor u kacay lana ogaaday ayna yidhaahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka hudheelada sportska meelaha sportska ah kadibna waatan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo hadday noqon lahayd cuntadoo lasii hagaajiyo cuntadoo qofka loo badiyo sidii qofku mar walba macmiishaada ay soo noqonayso.
Xayiraadaha waxaa qeyb ka ah in la dhimay tirada dadka ku kulmi karaa gudaha iyo bannaanka. Shan qof oo keliya ayaa la ogol yahay hadda inay ku kulmi karaan gudaha, halka bannaanka ay ku kulmi karaan 10 qof oo keliya, iyadoo weliba la ilaalinayo kala fogaanshaha iyo afxirashada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mid ka mid ah xaafadaha isku raranta ee ugu weyn Afrika ayaa helay adeeg ambulans xilligan lagu jiro la tacaalida cudurka covid 19. Adeegan oo ka shaqeyn doona iraada xaafadda Kibera ee Nairobi ayaa ku kacaya $1 oo keliya bishii. Victoria Amonga ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waa tan Saare Ciidla Nuur oo inala socotiisa.
Dadka danyarta ah ee ku nool meelaha ay ka mid yihiin deegaanada isku raranta ee Kibera ee ku yaala magaalada Nairobi ayay aad ugu adkayd inay helaan adeegyada caafimaad ee degdega ah. Xataa meelaha ay ku yaalaan adeegyada caafimaad ee dowladdu maamusho sida cusbitaalada iyo xanaanooyinka ayaa ku kacayay kharash aad u badan marka dadka reer Kibera ay tagaan amaba ay rabaan inay ambulance u yeedhaan. Moses Omandi, oo isaga laftiisa ku dhashay kuna barbaaray deegaankan isku raranta ah ee Kibera, ayaa ka mid ah dadka deegaanka u keenay adeegan gargaarka caafimaad ee degdega ah oo bishii dhan laga qaadayo $1 oo keliya, waxaana adeegyada la siinayo ku jira ambulansiyada iyo gaadiidka kale ee dadka bukaanka ah lagu geeyo goobaha caafimaadka. Moses Omandi, oo ah aasaasaha goobtan gargaarka caafimaadka degdega ee xarunta Kibera, ayaa yidhi:
If you have an ambulance, you can easily access.
Haddii aad ambulance haysato, si fudud baad ku tegi kartaa cisbitaalada, maxaa yeelay ma jiro cisbitaal diidaya inuu adeeg caafimaad ku siiyo marka ambulance lagugu soo qaado. Micnaheedu waa qof bukaana oo xaalad halis ah ku sugan oo u baahan gargaar caafimaad oo degdeg ah.
Anet Omoko waa mid ka mid a dadka u diiwaan gashan adeegan gaarka ah ee caafimaadka degdega ah oo ilaa hadda ka faa'iideystaan 300 oo qof oo degan Kibera. Waxaanay sheegtay in ay adeeg caafimaad ku heshay ambulance-ta dhexdeeda intii cusbitaalka lagu sii waday sanadkii hore mar ay shil gashay.
The condition I was in wasn't that good.
Xaaladii aan markaa ku sugnaa may fiicnayn. Madax xanuun aad u badan baa i hayay, waanan dhiigbaxayay. Markaa xaaladaydu halis bay geli lahayd haddii aanan helin adeega gargaarka degdeg ah. Adeegan waxaa kaalmeeya ururo aan macaashtoon ahayn iyo ururo kale. Ilaa haddana waxay haystaan 1 ambulance oo keliya oo ay adeegsadaan qiyaastii 250,000 oo qof oo degan Kibera. Mas-uuliyiinta adeegan bixiya waxay rajaynayaan in tirada ambulansiyada ay gaarsiiyaan ilaa 5 gaari. Dalka Kenya, marka aad ambulance u yeedhato, waxay kugu kacaysaa lacag dhan qiyaastii $400, waxaana ku xiran tahay baahida qofka bukaanka ah uu u baahan yahay, sida qalabka lagu neefsado iyo sidoo kale masaafada meesha laga soo qaadayo. Saraakiisha adeegani waxay sheegeen in baahida loo qabo ay aad muhiim u noqotay tan iyo intii lagu jiray xaaladda xanuunka COVID-19 uu sii faafayay, sida ay sheegtay Judith Okech.
It's a service that people are acknowledging that they very much need.
Waa adeeg ay dadweynuhu xusayaan sida weyn ee ay ugu baahnaayeen. Waxaanad xaqiiqsanaysaa xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin. Qaar ka mid ah weligood ambulance may wicin, maxaa yeelay waxay ogaayeen in ambulance-ta ay u yeedhaan aanay weligeed soo gaarin xaafadda ay degan yihiin, amaba la weydiinayo lacag aad u badan oo aanay awoodin. Dadka deegaanka ayaa sheegay in adeegan bulshada ee kooxaha gargaarka degdega ah bixiya ay rajo weyn ka qabaan inay sii kordhiyaan tayada adeega ay bixinayaan si ay u xuga taraan baahida caafimaad ee ay qabaan.
Warbixintii wariyaha v o a da Victoria Amonga waxaa inala socodsiinaysay Saare Ciidla Nuur. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. Waa kan Faarax Maxamed Cali oo inala socodsiiya.
kulanti wacan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay waddanka Cameroon, ayaa waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaana bilowday diyaargarowgii ugu dambeeyey ee xulalka ka qaybgalaya koobkaas. ciyaartooyda Afrikaanka ah ee ka ciyaara horyaalada kala gedisan ee adduunka ee xulalkoodu ka qaybgalayaan koobkan ayaa sidoo kale bilaabay dib ugu noqoshada xariyaha tababarka ee dalalkooda. haddaba ibraahim geedow cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada london ayaan weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo koobkan.
Waa mahadsan tahay farxow. Koobka qaramada qaaradda afrika markan waa markii 23-aad oo la qaban doono, waxaana dalka cameroon oo martigelinaya uu ka bilaaban doonaa 9-ka bishan January, isagoo lasoo gabagabayn doono 6-da bisha February. Koobka hal sana ayuu dib u dhacay, qorshuhuna wuxuu ahaa in sanadkii hore 2020 in la qabto, hase yeeshee coronavirus darteed ayaa dib loogu dhigay. Waxaana hadda ku tartami doona 24 dal oo qaaradda afrika. Dabcan koobka waxaa soo qabanqaabiya xiriirka qaaradda afrika ee kubadda cagta ee CAF loo yaqaano. Sanadkan xiise gaara ayuu leeyahay, inkastoo saameyn xooggan weli uu ku yeelanayo coronavirus ama covidka oo adduunyada dhibaato weyn ku haya. Hase yeeshee kooxaha maxlulka ayaa loo ogolaaday 5 ciyaartoy oo dheeraad ah in ay magacaaban karaan, taasoo ka dhigan in xul walba 8 ciyaartoy uu koobkan usoo wadan doono. Kooxo waaweyn iyo ciyaartoy waaweyn ayaa koobka ka qaybgeli doona, waxaana tartanka sanadkan difaacanaya xulka Algeria oo Riyad Mahrez uu hogaaminayo, kuwaas oo koobkii ugu dambeeyey 2019 finalka iyo kaga adkaaday xulka Senegal, waxaana ka mid yihiin xulalka sanadkan ee mar kale koobka loo saadaalin doono. ilaa iyo 6 group oo min 4 dalaha ayaa loo qeybiyey 4 dal ka qaybgalaya, waxaana gruub kasta laga rabaa inay kasoo baxaan 2 xul ee ugu dhibcaha badan kadib markii gruub kasta xulal ku jiray sarkaan. Waxaana 12-kaasi dal ee kaalimaha 2-aad 2aad gruubyada kaga soo baxa soo raaci doona 4 xul ee ugu fiican ee 6 group kaalinta 3-aad ka gala. 16-kaasi ayaana wareega xiga ee knockout-ka ama kulamada kala baxa ciyaari doona. Ciyaartoy waaweyn ayaa kasoo muuqan doona ay hogaaminayaan Maxamed Salaax, Riyad Mahrez iyo sidoo kale Sadio Mane oo ah xidigaha ugu cansan ee Premier League. Xulka Cameroon oo martigeliyaasha waxa uu ka mid yahay xululka koobka loo saadaalinayo, sidoo kale Senegal oo group B ku jirta ayaa ka mid ah xululka koobka ku tartami doona, maadaama Mane iyo golayaha Chelsea Mendy ay yihiin kuwa hogaaminaya xulka Senegal. Morocco ayaa group C iyo Ghana ayaa kuwada jiraan oo iyagana koobka xululka ugu fiican ku jira. Group D oo group kula sidoo kale Egypt iyo Nigeria ayaa kuwada jira. Dabcan Egypt Maxamed Salaax ayay wataan oo ah xidiga ugu fiican xilligan horyaalka Ingiriiska ee Premier League golalintan hogaaminaya. Group E xulka difaacanaya koobkii Algeria iyo Ivory Coast ayaa ku dagaalami doona oo iyaguna ka mid ah xululka ugu fiican xululka qaaradda Afrika. Group F Tunisia ayaa ku jirta oo iyaguna koobkan wacdar ka dhiga markasta. Xulalkaasi dabcan waa xulalka ugu fiican, hase yeeshee koobka sanadkan waxa uu saameyn xooggan ku yeelan doonaa horyaalka Ingiriiska Premier League oo ciyaartoyda ugu badan ee ugu fiican ka tegi doonaan. Liverpool ayaa saameyn gaar ku yeelan doonta maadaama xidigahooda ay ku duulaan weerarka Mane iyo Maxamed Salaax ay halkaasi ka aadi doonaan. Chelsea waxay weyn doontaa goolhayahooda muhiimka ah ee Mendy oo isagu saameyn weyn ku leh kooxda Chelsea. Arsenal waxaa ka tegi doona Aubameyang inkastoo kulamadii ugu dambeeyeyba kooxda uu ka maqnaa sababada Jibriil Xamal la xiriirta, iyo xidigooda qadka dhexe Thomas Partey oo isna ka safri doono Ghana aadi doona. Sidoo kale Crystal Palace ayaa xidiga weyn doonta. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in macalinka Watford Claudio Ranieri dhowr ciyaartoy uu diiday oo saar uu ka mid yahay inay ka aadaan koobka qaramada qaaradda Afrika.
Mahadsanid. Kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Geedow Cawaale oo jooga magaalada London. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay hal iyo eber garoonkeeda Old Trafford waxa ugaga badisay kooxda Wolverhampton kadib markii ay iskaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsaneed horyaalka Ingiriiska. 5 kulan oo xiriir ah oon laga badan intii uu hogaaminaya macalinka cusub ee kooxdan Ralf Rangnick ayaa sidoo kale natiijadii xalay ay soo gabangabaysay. United oo halgan ugu jirta sidii ay uga adkaan lahayd kooxaha ka hooseeya kala horeynta horyaalka ayaa asbuucii hore waxaa barbardhac hal iyo hal la gashay kooxda Newcastle oo ku jirta kaalinta 2aad ee ugu dambeysay horyaalka. Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta 7aad iyadoo leh 31 dhibcood islamarkaana ka hoosaysa 22 dhibcood hogaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ayay deriska yihiin. Taageerayaasha Manchester United oo markii hore ku qanacsanaa imaanshaha tababare Rednick ayaa hadda bilaabay isticmaalka hashtag Rednick Out. Waxay filayeen inuu ka wacdo jidkii sababay in la eriyo tababarihii isaga ka horreeyay ee Ole Gunnar Solskjaer, laakiin hadda waxay dareemayaan in isbeddel aanu la imaan tababaraha cusub ee u dhashay waddanka Germany. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, weeraryahanka kooxda Chelsea Romelu Lukaku ayaa ku soo noqonaya safka hore ee kooxda Chelsea kadib markii la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo tababare Thomas Tuchel, kaas oo sababay in laga saaro liiska xulka koowaad ee ciyaartoyda Chelsea. iyadoo laga reebay ciyaartii laba maalmood ka hor ay Chelsea 2-2 la gashay kooxda Liverpool. Lukaku oo wareysi khaas ah siiyay telefishinka Sky Sport ee waddanka Talyaaniga ayaa ku sheegay inuusan ku faraxsanayn qaab ciyaareedka tababare.
Intaasna waxaa nagu idil dhegeystayaal baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Oo idinla sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan.